Вы застаецеся на хвалях радыё Свабода. Зараз у эфіры спецыяльная перадача памяці Ніла Гілевіча. Ніл і Нёман беларускай літаратуры. Я перадаю мікрафон Яну Максімюку.
На гэтым тыдні памёр Ніл Гілевіч, апошні з беларускіх літаратараў, які меў званне народнага паэта Беларусі. Для мяне смерць Ніла Гілевіча ці не апошні акорд той эпохі ў беларускай літаратуры, калі ўлады краіны ставіліся да народных паэтаў у прыватнасці і да ўсёй літаратуры ў агульнасці, як да справы, якая вельмі патрэбная дзяржаве. Так было цягам амаль усёй эпохі беларускай савецкай літаратуры, у якой ўлада дбала пра тое, скажам так, каб праецыраваць на грамадства вобраз пісьменніка як інжынера чалавечых душ ці ўладара думак. Сёння ўжо банальна гучыць сцвярджэнне, што ад часу, калі Ніл Гілевіч атрымаў званне народнага паэта Беларусі, а было гэта ў 1991 годзе, адносіны ўлады да літаратуры і літаратараў моцна змяніліся. Але, па-мойму, пры нагодзе смерці паэта варта нам яшчэ раз задумацца, чаму гэтыя адносіны змяніліся і чаму літаратура раптам страціла тую высокую палітычна-грамадскую пазіцыю, якую яна мела ў савецкі час. У студіі са мною Янам Максімюком мае калегі Алена Ціхановіч і Сергей Дубавец. Гэта людзі з пакалення, якое добра помніць тую эпоху, у якой Ніл Гілевіч быў адным з самых уплывовых і вядомых людзей у беларускай літаратуры і культуры, ну і зразумела, яшчэ лепш помняць тую наступную эпоху, у якой ён, як быццам, кануў у забыццё. Чаму Ніл Гілевіч апошнія гады свайго жыцця быў вымушаны выдаваць свой 23-томны збор твораў самастойна за грошы з уласнай пенсіі і мізэрным тыражом? Паводле ягоных жа словаў, паасобныя тамы выходзілі накладам усяго па 50 экземпляраў. Значыць, тое, што ён напісаў, засталося цалкам у той першай эпосе і не мае ўжо наўпроставага дачынення да нашага часу. Сергей, я звяртаюся да Сергея Дубаўца. Што вы думаеце пра гэтую сітуацыю з творчасцю Ніла Гілевіча?
Я думаю, что место литературы изменилось во всех былых советских республиках, сегодня незалежных краинах. И там, где взяли курс на цивилизованное житие, там держава глядит на таленты, на письменников, как на важный элемент своего имиджа в свете. А нации глядят, как на элемент своей постоянной актуализации. А грамадства і соцыумы глядзяць на іх як на тое, што дае ім магчымасць, кажучы словамі Янкі Купалы, не быць скотам. Нездарма ў нас гэты Купала ў верш раптам стаў такім папулярным у выкананні гурта «Ляпіс Трубяцкі». Бо грамадства ў незалежнай Беларусі не склалася. Дзяржава не дае яму скласціся, змагаючыся з дэмакратыяй і правамі чалавека. Тое самае адбываецца і з нацыяй. У нас у Беларусі яе ніяк не перасадзяць, вобразна кажучы, з гаршка на падваконні ў адкрыты грунт, бо дзяржава гэтага грунту не дае. Наклад 50 асобнікаў зусім не значыць, што Гілевіч не запатрабаваны. Як і наклад 300 асобнікаў моднага пісьменніка Бахарэвіча зусім не значыць, што ён не модны. Яны і запатрабаваныя, і модныя, але утрымліваюцца ў выглядзе жывой расады на падваконні. Перасадзіце іх у адкрыты грунт і атрымаеце адпаведна 50 і 30 тысяч, як было з Караткевічам у 80-е гады мінулага стагоддзя. І як гэта адбываецца ў цывілізаваных краінах і дзяржавах. Мы помнім знакамітую крылатую фразу пра тое, што фразу кіраўніка Беларусі пра тое, што я свой народ за цывілізаваным светам не павяду. У гэтым галоўная прычына таго, што Гілевіч выдаецца мізэрным накладам за свае грошы, а тысячы і тысячы людзей прыходзяць на развітанне з ім, узгадваюць на памяць ягоныя вершы, яго самога і гавораць мноства цёплых словаў.
Алена, вам, па сутнасці, тое самае пытанне адносна пісьменніцкага лёсу Ніла Гілевіча, але я гэтае пытанне крыху перафармулюю, каб завостріць яго. Ён апошні народны паэт, які насіў гэтае званне, прыдуманае яшчэ ў савецкую эпоху. Як вы думаеце, гэтае савецкае паходжанне звання дэвальвала яго нейкім чынам?
Ну, давайте я згадаем яшчэ іншыя званні, якія таксама былі створаныя ў савецкую эпоху. Ну, вось быў герой Савецкага Саюза, быў герой сацыялістычнай працы. Вось калі мы цяпер паглядзім у гэтым кантэксце, ну, няма, яны растварыліся, як прах, як попел, няма кантэксту для гэтых званняў. А калі ўсё-такі взяць народны паэт, давайте паставім у шэраг, ну вот якія нам яшчэ выразы у галаву прыходзяць: народны герой, народны характар, народны касцюм, народная песня, то вось у гэтым сэнсе змест ён застаецца. Калі мы паглядзім спіс народных паэтаў ад 25 года, калі першым народным паэтам стаў Янка Купала, а потым імёны Колас, Броўка, Куляшоў, Танк, Панчанка, Барадулін, Гілевіч, то бачыце, усе гэтыя імёны ў десятку. Мы не можам сказаць, што нехта быў недастойны. Так што і ў сэнсе народны паэт, у сэнсе вось гэтай такой фразэмы, і ў сэнсе таго, хто атрымаў гэтае званне, хто стаяў у гэтым шэрагу, я думаю, вось тут якраз гэтай дэвальвацыі не адбылося. І другая рэч, на што я хачу звярнуць увагу. Ведаеце, вось мне падабаецца ў Чэхіі, калі людзі бяруць шлюб, то партнеры гэтыя сужэнцы, яны даюць такую клятву: быць з полу в добрым азлем. Ведаеце, мне здаецца, вот лёс Гілевіча паказвае такую унікальную гісторыю, што ён, як народны паэт, быў з Беларусю в добрым азлем. Частка яго жыцця і з гэтым званнем адбылася, калі ён быў яшчэ наменклатурным чалавекам, калі ў яго былі некія функцыі, пасады, а потым ён стаў чалавек, можна сказаць, што літаратурным апанентам, ён перайшоў у пазіцыю, так што ён народны паэт, які зведаў, які насіў і лаўровы вянок, і вянок цярновы.
А наш калега Міхась Скобла напісаў у сваім блогу на сайце Радіо Свабода, што калі ў сярэдзіне 1980-х гадоў быў апублікаваны раман у вершах «Родныя дзеці» Ніла Гірэвіча, у друку так і не з'явілася ніводнай рэцэнзіі на гэтую кнігу. Так напісаў Міхась Скобла, але вось мая калега, прысутная ў студіі, Аліна Ціханович, кажа, што гэта не зусім так. Калі з'явілася згаданая кніга Ніла Гілевіча, водгук на яе напісала і апублікавала яна. Аліна, ці не прыгадалі б, як гэта адбылося? Кніга вам спадабалася, ці вы проста атрымалі такое журналісцкае заданне?
Ну, гэта быў той час, калі я, як маладая журналістка, прыйшла працаваць у беларускую газету «Звязда» ў аддзел культуры. І, ну, Менск, Дзяржынск, там быў мой родны дом, я часта брала нейкую кніжку ў дарогу, у электрычцы чытала яе. От той час мне патрапілася кніжка «Родныя дзеці». Я з такім захапленнем яе пачытала за, відаць, туды назад дарогу. І, ну, я не была літаратурным крытыкам, але я настолькі захапіла, што я напісала вось проста як аўтар, як журналіст, сваю рэцэнзію. Я, на жаль, гэтую выразку не маю, але я памятаю, што я пісала. Вось гэта штосьці ўзроўню новай зямлі, гэта тэкст, які беларусы павінны растрэсці, расцягнуць на кавалкі, на цытаты, павінны яго цытаваць і так далей. Я казала, што гэты твор на ўзроўні новай зямлі. А ведаеце, што цікава? Я ведаю, што гэтую рэцэнзію прачытаў Ніл Гілевіч. І была такая сітуацыя, была нейкая вечарынка ў доме літаратара. Я зноў прыйшла як малады журналіст, і што вы думаеце? Ніл Гілевіч падыходзіць да мяне і запрашае на танец. Што гэта было? Не то вальс, не то полька. Ён так ухапіў мяне, ну так просто, і сказаў мне: так, я чытаў вашу рэцэнзію, але яна была адзінай. Я думаю, што сапраўды, не то што я не заўважу, што мала ці я была нейкі невядомы чалавек, крытык, але ён, відаць, чакаў нейкай шырэйшай рэакцыі, ён чакаў, што з гэтага стане падзея. А, на жаль, не сталася падзея з выхаду «Родных дзяцей».
Вось падзеі не было, як бы скажам, у літаратурным друку. А што вы можаце сказаць вось пра рэакцыю так званых звычайных чытачоў? Ці фактычна сустракаліся вам чытачы, якія цытавалі гэты раман?
Справа тым, што вось зусім недавно на нашым сайце з'явілася, па-моему, 20 фактаў пра Ніла Гілевіча. Аўтар гэтай рубрыкі згадвае, што ён, будучы ў Давідгарадку, сустрэў нейкага вясёлага паштальёна, які ехаў на веласіпедзе і ні з таго, ні з сяго стаў цытаваць словы Ніла Гілевіча. Якраз з гэтых «Родных дзяцей» сказаў таксама: для мяне на ўзроўні дзве паэмы «Новая зямля» і «Родныя дзеці».
Гэта, дарэчы, адна з загадак, якія застаюцца пасля Ніла Гілевіча. А чаму родныя дзеці, якія і я таксама з гэтым пагаджуся, сустракаў, што іх чыталі, іх цытуюць, але чаму яны не ўвайшлі ў корпус такой літаратуры?
Так, не сталі літаратурнай падзеяй, а не сталі хрэстаматыйным творам. Ну вось паглядзіце, гэта ж проста гімн, гімн такі гілевічаўскі варыянт гімну. Мой край, мой рай бульбяна-жытны, зеленадолы залаты, як спеў матулі старажытны, як песня любай малады. Так што сапраўды гэта для мяне як бы, скажам так, другая серыя новай зямлі. Толькі ў іншы час, это 70-80-е гады, калі коласаўскія героі марылі пра тое, як купіць зямлю, прыдбаць свой кут, то гэтыя героі ўжо даўным-даўно з'ехалі, забыліся, адракліся той зямлі, а адбываецца іншы працэс, працэс такога балючага вяртання, калі яны толькі прыязджаюць адведаць сваіх бацькоў і вот некія такія настальгічныя пачуцці ў сувязі з гэтым зведаюць.
Вось я слухаю, Алена, вашы захопленыя словы, і мне сабе падумалася, а ці паправіла б сітуацыю долю менавіта гэтага твору, калі б, скажам, зараз перавыдаць твор з дыхтоўнымі малюнкамі, з часам выдаецца новая зямля, ці можа яшчэ час не надышоў, можа яшчэ не надышоў той час, калі людзі яшчэ не настальгуюць па 70-х гадах, можа яшчэ трэба некалькі гадоў пачакаць, і той твор прамовіць тады на поўніцу.
Не, я чаму не надышоў? Я цалкам актуальны. Калі я не памыляюся, было два выданні. А яшчэ адна рэч была. Я думаю, што і Ніл Гілевіч гэтага вельмі хацеў. Ён хацеў, каб гэта быў або фільм, або, скажам, нейкі спектакль. Гэта б магло ўдыхнуць іншае новае дыханне. Гілевіч казаў, што на радыё быў нейкі такі радыёспектакль цудоўна, з музыкай на розныя акторскія галасы было, але не так часта яго круцілі і проста таксама як бы упала ў забыццё. Але тое, што гэты твор можа бы выдадзены хоць сёння, хоць заўтра на 100% і знойдзе свайго чытача.
Тут мы бачым, што гэтыя родныя дзеці ўсё яшчэ чакаюць свайго адкрыцця беларускім чытачом. Пытанне ў сувязі з гэтым такое. Наколькі статус такога пісьменніка, як Ніл Гілевіч у савецкі час, вызначала ягоная творчасць і, скажам так, ягоны інтэлектуальны воблік, а наколькі сістэма літаратурнага жыцця са сваімі строга акрэсленымі правіламі, звычаямі, рытуаламі і прывілеямі?
Я згадваю гэтыя часы і магу сказаць, што, на маю думку, абсолютно першаступенной причиной была особа того, кто керуя союзом письменников, потому что мы на этой посаде бачили разных людей, и абсолютно менялся и стиль працы, и активность, и вага присутности союзу письменников, литературы в громадском житті. Это завсёды залежало от особы керовника. Ну, и мы ж ведаем Ніла Гілевіча, что это такий человек завсёды центровы, и он завсёды у самой гушчыні всех и проблем, и клопотов, а нават и интриг всяких, и конфликтов, и он не цурался, это не замыкался, как те люди, как те письменники, какие и знакомитые, какие старались как бы не удельничать у вот этим активным, ну, теперь бы сказали, тусовочным, а тогда можно сказать, вот союзным, союз письменницким житті. И в этом сенсе все вызначала его на особо. І про ролю держави ми вже говорили, що держава по-іншому відносилася до літератури. Правда, там були причини і такі, так би мовити, несучасні, тому що література, письменник був, як там, бойовий отряд, чи що партії, і, відповідно, перший секретар ЦК КПБ був першою особою у республіці, а перший секретар Союзу письменників був першою особою у літературі. Ці як ми тоді молоді, патрунювали міністр літературних справ у Міністерстві літератури. І сьогодні просто ми трошки по-іншому глядзім на всі гэтыя речі, бо сышлі ось гэтыя савецкія канатацыі, зусім по-іншому гучаць слові «народны пісьменнік». Зусім по-іншому увогуле у Беларусі гучаць слово «пісьменнік» і «место іншае займае». І все гэта ўжо ніяким чынам не афарбаванае, ні ста Сталінщина, яка спричинилася до становлення того ж Союзу письменників. Хоч ми ведаємо, от тут згадувався Янка Купала, перший народний поет, а я можу згадати Голубка, першого народного артиста Білорусі, який був у 37-му році, просто брутально розстріляний, не глядячи на всі його ось ці регалії і звання. Коли от проєцірувати на совєтські часи, тут була і велізна ризика для чоловіка. Ясно, що при Гілевічу в тыя часы, 80-е гады, уже ніхто нікого не расстрэльваў, але гэтая памяць яшчэ была абсалютна живая, і гэтыя апасенні у свядомасці людзей.
Я б вас дапоўніла, Сергей, вот тое, што вы гарэлі. Мне здаецца, што, ведаеце, што Гілевіч быў такі, вот як шматжыльны конь. Ён умеў быць шматфункцыянальным, ён гэтага не баяўся. Ён быў і адраджэнец, ён быў і чыноўнік, ён быў і прафесар, і пры тым ён меў час пісаць. Калі, вось, скажам, сучаснае пакаленне пісьменнікаў, мне здаецца, што яны хочуць мець толькі адну функцыю – быць часткай багемы, і все.
Я бы паспрачаўся пра наконт багемы, вот прысутнічаючы ў Менску на ўсякіх розных імпрэзах, я ніякай багемы тут не бачу, яе проста няма.
Ну, але тое, што, скажам, літаратары не хочуць браць на сябе нейкую функцыю грамадзянскіх змагароў.
Хочуць, я не пагаджуся, абсалютна хочуць, яны міжволіе бяруць ужо хоць бы там.
Ну, дайце прыклад, дайце прыклад тады нейкага маладога Гілевіча.
Ну, я не ведаю маладога Гілевіча, это занадта смела. Ну, вазьміце Віталя Рыжкова, паэта, вазьміце таго ж згаданага мною Бахарэвіча, вазьміце Андрэя Адамовіча. Чалавек, сённяшні літаратар, які піша па-беларуску, ён міжволі абсалютна ў тым жа аб'ёме нясе на сабе ўсё адказнасць за нацыянальную культуру.
Так склалася, што з творчасцю Ніла Гілевіча я сутыкнуўся ў Беластоку ў пачатку 80-х гадоў. Тады ў нас з самвыдатам выйшла паэма «Сказ пра лысую гару», надрукаваная лацінкай. Канешне, ніхто з тагачасных беластоцкіх чытачоў гэтай паэмы яшчэ не ведаў, што напісаў яе Ніл Гілевіч, ён прызнаўся ў гэтым значна пазней. Ну, але паэма была шыкоўная, і, канешне, яна нам у Беластоку моцна спадабалася. Ну, напрыклад, такія радкі. Дазвольце, што вам кавалачак працытую. «Калі здрабнелі нават блазны, і ўжо ніякі скамарох не мог дзвярыма ў гневе бразнуць, і маску зняць сябе не мог, калі ў кампаніі парою не зразумець было, хоць плач, хто лезе чокацца з табою, ці шчыры сябра, ці стукач, калі другі артыст народны не знаў і двух народных слоў, зато я меў тут харч нязводны і в волю цешыўся за слоў». Канец цытаты. Ну, гэтая паэма ўспрымалася ў той час у нас у Беластоку як нейкая антыдзяржаўная крамола. У кожным разе яна мела самвыдатаўскі статус, і аднаго гэтага ўжо хапала, каб выклікаць зацікаўленасць. Ну, але самае важнае, яна была таленавіта напісана і выклікала ўсмешку нават сярод тых з нас, якія ніводнага з герояў сказу пра лысую гару не ведалі ў твар. А як яно спрымалася вамі ў той час у Менску? Алена, вы чыталі яе ў той час?
Так, я нават памятаю, як я дзе купіла. Я звычайна купіла ў кіёску «Саюздруку». Гэта была такая маленькая кніжачка, яна была выдадзеная ў серыі «Бібліятэка Вожык». Гэта быў такі гумарыстычны часопіс. Вось «Бібліятэка Вожык». Яна ўспрымалася мною, ну, ведаце, ўсё-такі, мне здаецца, што выдатны, бліскучы твор, выдатная іронія, нешта як Тарас на Парнасе, але я брала так, што гэта такія ўнутры, ну, разборкі сапраўды вось гэтай калёніі пісьменніцкай, мастакоўскай і так далей, артыст народны. Я хачу дадаць, што, вот, скажам, калі мы гаворым пра другую частку жыцця Гілевіча, ён напісаў і іншы сказ, другі сказ, можа быць, ён менш вядомы. Ён напісаў сказ аб незвычайнай эпідэміі ў старажытнай тутэміі. Вось гэты сказ, я не ведаю, ці ён друкаваўся. Я яго толькі знайшла ў цытатах недзе на інтэрнэце. І гэты сказ ужо, як бы, скажам, бярэ шырэйшы маштаб, і тут крытыка ўжо нашмат як бы больш сур'ёзная, вострая. Гаворка ў гэтым творы пра некую краіну, дзе адбываюцца выбары, пазнавальная краіна, пазнавальныя героі, пазнавальныя кандыдаты, і адзін з гэтых кандыдатаў вот так кажа: «Я ва ўсім дэмакрат прынцыповы, за свабоду жыццё пакладу, а супроць беларускай мовы нават з Гітлерам разам пайду». Гэта вот знішчальная іронія, знішчальная крытыка, і гэта якраз вот той прыклад, калі народны паэт Ніл Гілевіч становіцца гарой за свой народ, за яго мову. Калі тут ён ужо выступае ў ролі аўтара, ў ролі народнага паэта з вянком цярновым.
Ну, мне даводзілася ўжо пра гэта і пісаць, і ў тым ліку і казаць на Радыё Свабода. Проста мы гэтую паэму, мы яшчэ тады студэнтамі, мы яе раздрукоўвалі і распаўсюджвалі. І, можа быць, самае галоўнае ў ёй было гэта яе ананімнасць. Яна была сапраўды іранічная, саркастычная, без агаворак, без нейкіх асаблівых намёкаў, таму што ўсё гаварылася адкрытым тэкстам, а мы жылі ў часы, ў эзопавы часы, калі праўда часта прачытвалася паміж радкоў і паміж слоў. І вот захапляла менавіта гэтая ананімнасць, з якой, дарэчы, пасля адбылася такая метамарфоза, пра якую сёння мне расказваў Зміцер Бартосік. Ён для Радыё Свабода ў 2001 годзе браў інтэрв'ю пра Лысую гару ў некаторых пісьменнікаў, у тым ліку задаваў пытання, хто ж яе напісаў. І ў тым ліку браў інтэрв'ю Ніла Гілевіча, які проста адмахнуўся ад яго і сказаў, што да я народны пісьменнік, я лірык, эпік, я такую ерунду, такі капуснік напісаць не мог. А мінула 2 гады і ўшчалася спрэчка пра аўтарства Лысай гары, вы памятаеце, гарачая спрэчка. І Бартосік, сустрэўшыся з Нілам Гілевічам ужо праз 2 гады, пачуў ад яго, што як вы маглі такое напісаць, што гэта не мой твор, гэта ж сапраўдны эпас, быў час, быў век, была эпоха, паслухайце, якія радкі, а вы пішаце, што гэта капуснік. Гэта вялікая загадка, вот якая літаральна сёння я пра яе пачуў і пра яе варта будзе падумаць, як і, дарэчы, пра адсутнасць рэцэнзіі на паэму «Родныя дзеці».
Вось цікава, Сергей, ці ўключыў ён сказ пра Лысую гару ў свой збор твораў?
Безумоўна.
Уключыў?
Безумоўна.
Калегі, яшчэ адзін наш калега Сергей Наумчык у сваёй кніжцы «7 гадоў адраджэння» так ахарактарызаваў Ніла Гілевіча ў час, калі яны былі дэпутатамі 12-го склікання Верховнага Савета. Кароткая цытата. У Верховным Савете Ніл Сымонавіч паводзіў сябе як патрыцый. Было цікава назіраць, як ён павольна встае, як павольна і годна ідзе на мікрафону, як павольна прамаўляе. Мне ён здаваўся забранзавелым. Такая саноўная манера паводзінаў, напэўна, натуральная дзе-небудзь у Сенаце, верхняй палаце парламенту, дзе толькі зацвярджаюць раней прынятыя ніжняй палатай рашэнні і рэдка калі дэбатуюць. Ды і тое ў краіне, дзе дэмакратія даўно ўсталявалася. Канец цытаты. А вось мне цікава, а якім запомніўся ў асабістых кантактах Ніл Гілевіч вам? Якія яго паводзіны? Сергей?
У тым ліку і такімі паводзінамі, якія апісвае Сергей Навумчык, адно, што я ў гэтым бачу, зусім не бачу мінуса, а бачу грамадны плюс. Вы ўяўляеце, калі ў нацыянальным парламенце існуе такая постаць, патрыцый. Наколькі гэта ўзбагачае ўвесь гэты палітычны тэатр, які тады трансляваўся па тэлевізары і ўсе глядзелі. Там былі розныя постаці, там было шмат актораў, але Гілевіч сапраўды вылучаўся, і гэта быў здабытак таго парламенту. Ну, калі казаць пра знешняе аблічча, пра вобраз. Мне Гілевіч запомніўся і рознымі іншымі вобразамі і думкамі, але кажу такую думку, што штосьці зляпіць з гэтага цэльнае сёння на скорую руку наўрад ці атрымаецца, таму што я думаю, што вот з усіх абмеркаванняў, з таго, што давялося чытаць у блогах, у ўспамінах, у мемуарах, у гэтыя вот пару дзён, я думаю, што праўдзівы вобраз Гілевіча, той, якім ён застанецца, ён пачаў фармавацца толькі сёння.
Значыць, бронзавай скульптуры для мяне ён ні ў якім разе не быў, калі мне давялося з ім танцаваць, як і для мноства людзей, як для мноства людзей, якія яго ведалі, для мноства студэнтаў, якія ў яго вучылі. Я, правда, вучылася на журфаку, але, безумоўна, і для мяне гэта быў яркі, прыгожы, высокі чалавек, чалавек самарода. Ведаеце, вось, калі вы хочаце нейкую метафору, нейкі вобраз, я чатыркнуся крышку ад яго імя, якое таксама ўже абыгрывалі ў апошнія дні. Аказваецца, яго бацькі, камуністы, бацька быў старшынём сельсавета, назвалі яго Ленін наадварот, Нінел. І з гэтага ён зрабіў імя Ніл. І Ніл таксама, як гэту рэчку, сімвалічну таксама ўжо пераасэнсавалі, сказалі, што гэта Ніл, які жыве у пустыню, але я сёння, калі глядзела вось эту трансляцыю, развітання, і чула, як там цымбалы граюць наш бацька, наш Нёман, наш родны, я думаю, што вот ён не то, што Ніл, ён такі Нёман, ён вялізны Нёман беларускай літаратуры.
Я нагадаю слухачам, што ў размове ўзялі ўдзел Алена Ціхановіч, Сергей Дубавец і я, Ян Максімюк. Думаю, усё варта закончыць адной песняй, словы якой напісаў якраз Ніл Гілевіч, так склалася, што ён напісаў словы да некалькіх вельмі мілагучных беларускіх песняў, і вось у гэтых песняў, калі можна так сказаць, народны характар творчасці паэта выяўляўся напоўніцу.
Талісман, ты мяне беражы, Беражи, талисман беражи, и на самым крутым беражи затримай на пошній межі. Я так веру тебе, талисман, я целую тебе, талисман. Я так веру тебе, талисман, я целую тебе, талисман. Талисман, ты меня бережи, и мацней до життя привяжи. На землі, где родився і рос, і де повірив одночі в свій лос. Не дай у безвір'є і зман, ти один і мой Бог, талисман. Не дай у безвір'є і зман, ти один і мой Бог, талисман. Талисман, ты меня бережи, бережи, и еще послужи на развилку, дорогу глуши, тебя лея. От кошава и конца, как я песню допел до конца.